بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد و سنا و مختارلارمز حمد و سویکلی پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات سلام لارمز یاقلسن. الله نین مرحمتی لی سیزلرگی یعنی بر گوزل واقعینی سوزلر برمخشمن. ازاق یلر آرزقی بکتلگن کن ایرپورت من نخایت xajamallarni bajarish uchun safar oldidaman. Samolyot uchish vaqtini kutar edim. Qarasam, yuzlari nurli, nuroniy otaxon o'tirar edi. Salom alikdan so'ng otaxon Allohga hamd va sanolar aytib, "O'g'lim, mana shu haj safarim inshaalloh 5-chi marotaba. Sizchi, nechinchi marta borishingiz?" dedilar. Shunda men javoban, "Otajon, bu nasib birinchi borishim. Bu safarimning tarixi juda ham qiziq, qaniydi vaqtimiz bemalol bo'lsa aytib berardim" desam, otaxon samolyot uchishiga hali 1.5 soat vaqt bor bolam, qani so'zlang-chi dedilar. Aslida otaxon shu kutishdan boshlanadi voqeam. Men juda ko'p yillar orzu qilib, umid ila kutgan edim Allohning uyiga borishlikni. Bir necha yillar shahardagi shaxsiy klinikalardan birida ishlab haj qilish uchun mablag' yig'ib qo'ygan edim. Kunlardan bir kuni kasalxonaga Abdulloh ismli yosh bolakayni og'ir xastalik bilan olib kelishdi. Bolaning kasaliga davo bor, ammo unga ancha vaqt va pul kerak bo'lardi. Shukurki, Abdulloh o'zimning qo'limda davolanadigan bo'ldi. Vaqt o'tgani sayin Abdullohga o'z o'g'limdek o'rganib qoldim. Hatto bu bola shunchaki bemor ekanligi yodimdan ham chiqib qolar edi. Hafta boshi edi, ha esimda, dushanba kuni ishga kelsam, Abdullohning buvisi ko'zda yosh, narsalarni yig'ishtirgan, ketish harakatida. "Nima bo'ldi? Tinchlikmi yoki menga yomon qaradimmi? Qayerga ketyapsiz? Axir bola davolanishi kerak" desam, "Bizni kechiring bolam, dunyoning ishlari shu ekan. Yo zaring bo'lsin, yo zo'ring. Sizdan mingdan ming rozimiz. Siz farzandingizga qaragandek mehr berdingiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan" deb shoshib chiqib ketdilar. Bu so'zlardan keyin meni savollar ich-ichimni yer edi. Sababini bilish uchun bosh shifokorimizdan u ayol nima sababdan ketganini so'radim. Uning gapiga qaraganda Abdullohning otasi ishdan bo'shagan. Bolaning davolanishiga pul topolmagan. Axir klinikada pul bor-ku, klinika pul to'lab bersa bo'lmaydimi desam, "Afsus, bu shaxsiy klinika, bunga sira iloji yo'q" dedi. Ko'z oldimdan Abdullohning tabassumi, buvisining ko'z yoshlari ketmasdi. Alloh bilan suhbat qildim. "Yo Rabbal alamin, yaratgan egam, sen mening qalbimdagi senga bo'lgan sog'inchimni, sening uyini mehmoni bo'lishlikni qanchalik kutganimni, Rasulullohning oldilariga, masjidlarga qanchalik borishni orzu qilganimni o'zing bilasan. Sening roziliging uchun men Abdullohni tanladim. Meni o'z rahmatingdan mahrum qilmagaysan" deb yig'ib qo'ygan pullarimni bolaning davolanish uchun to'ladim. Buvisiga esa klinikamizda bunday holatlarda yordamimiz, zakotimiz bor deb tushuntirdim. Onasidan yosh ajragan Abdullohning tabassumi bunga loyiq edi. Lekin qancha yashirishga urinmay, Allohning izni bilan bosh shifokorimiz kassaga pul to'layotganimni ko'rgan ekan. Shu vaqt otaxon meni so'zimni bo'lib, ko'zlarida yosh ila "Barakallohu fika. Alloh sendan va senga o'xshaganlardan rozi bo'lsin" dedilar. "Bolam, agar sen hamma pullarni Abdullohga to'lagan bo'lsang, qanday qilib hajga ketyapsan?" deb savol berdilar. O'sha kuni men uyga qaytar ekanman, yuragimni go'zal bir quvonch, xursandchilik to'ldirar edi. Sababi men kimgadir yordam bera oldim. Qo'limdagi imkonimni bo'lisha oldim Alloh uchun. Shu tun uxlar ekanman, tushimda Ka'bani tavof qilayotganimni va odamlar menga "Alloh sening qilgan haj amalingni qabul qilsin" deb so'zlayotganlarni ko'rdim. Telefon qo'ng'irog'idan uyg'onib ketdim. Telefonda klinikamiz direktori edi. "Sardorbek, menga yordamingiz kerak." "Xo'p, xo'p" dedim. Shu yili haj safarga boraman deb niyat qilib qo'ygandim. Ming afsus, sherigim oilaviy sharoiti bilan bora olmaydigan bo'lib qoldi. Shunga siz menga hamrohlik qilib birga borib kelsak, nima deysiz deb qoldilar. Men hali ham tush ko'ryapman deb o'ylab qoldim. Quvonchim ichimga sig'masdi, ishongim kelmasdi. Ertasi kuni direktorimiz meni xonalarga chaqirib, hammasidan xabarlari borligini bosh shifokorimiz aytib berganini so'zladilar. Ko'rib turganingizdek, otaxon, Alloh taolo meni hech qanday mablag'siz haj bilan mukofotladi. Qolaversa, o'sha kuni direktorimiz men kassaga to'lagan pullarimni ham majburlab qaytarib berdilar. Eng qiziq tarafi, Abdullohning otasiga ham klinikamizdan ish ham topildi. Ayting-chi, otaxon, Alloh nega bunchalik bandalarini suyadi? Arzimagan ishimga shuncha mukofot. Otaxon o'rinlaridan turib, meni peshonamdan o'pib, men 5 marta hajga bordim desam, sen bolam hajga bormay turib, uni tavof qilib bo'libsan. Alloh rozi bo'lsin sendan dedi. Kimda kim Alloh uchun chin yurakdan bir yaxshilik qilsa, Alloh taolo hech qarzdor bo'lib qolmas. Bandasiga 1000 barobari bilan mukofotlaydi.
واشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن